Areena.
Oli jollain tavalla kaunista ja majesteettista tulla suurelle aavalle merelle. Taivas oli aivan selkeä, tuuli leuto ja meren jumala tarjosi meille lempeän majesteettisen vastaanoton mahtavaan valtakuntaansa. Ilolla joimme hänen maljansa, kun pääsimme ohi kapeista, kivisistä ja myrskyävistä luodoista, joilla alliparvien monotoninen musiikki oli ollut melkein ainoa ilomme. Ne jättivät meidät vasta uuttöön luodoilla. Majakka nyökkäsi meille viimeiset jäähyväiset taakse jäävästä isänmaasta, ja kelluimme nyt maan ja taivaan välissä, kaikessa rauhassa, kunnes tuulenpuuska taas meidät tavoitti.
Näin kauniisti kuvasi 23-vuotias runoilija ja tutkija Franz Michael Franzén ulkomaanmatkansa alkua toukokuun 13. päivä 1795. Franzén oli astunut laivaan Turun satamassa ja aloittanut matkan, joka tulisi kestämään 1,5 vuotta. Matkansa aikana Franzén piti matkapäiväkirjaa, josta alun sitaattikin on poimittu. Tämä ohjelmasarja kertoo ihmisistä, jotka lähtivät Suomesta pitkille ulkomaanmatkoille siihen aikaan, kun matkustaminen oli tavallisten ihmisten joukossa vielä harvinaista. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa seuraamme Franz Michael Franzénin matkaa läpi keskisen Euroopan aina Ranskaan ja Pariisiin asti. Matkaoppaanamme toimii dosentti Heli Rantala, joka on kirjoittanut Franzénin ja muiden suomalaisten matkoista kirjan nimeltä Pikisaaresta Pariisiin. Heli Rantala osaa kertoa, kuka oikeastaan oli Franz Michael Franzén.
Franzén oli oululaissyntyinen kauppiassuvun poika, joka kouluttautui Turun akatemiassa ja opiskeli myöskin Uppsalan yliopistossa. Hän oli perheensä esikoislapsi ja oikeastaan jonkinlainen ihmelapsi. Tietojen mukaan hän esimerkiksi käveli jo 9 kuukauden ikäisenä, mutta hänellä oli ruumiillisessa kehityksessä jonkinlaista vaikeutta. Hänellä oli myöskin jotain semmoista fyysistä sairautta, minkä takia hän suuntautui kirjallisesti hyvin nuorena jo ja osasi lukea nuorena ja kirjallisuus oli semmoinen harrastus hänellä jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja hänhän oli ihan poikkeuksellisen lahjakas. Hän 13-vuotiaana muutti siis kotoaan Turun akatemiaan opiskelemaan. Turun akatemiassa häntä kutsuttiin pikku Franzéniksi, koska hän oli niin paljon nuorempi kuin muut, vaikka tohon aikaan ylipäätään opiskelut aloitettiin aikaisemmin kuin mitä nykyään. Ja hänestä tuli Henri Gabriel Portaanin eräänlainen suojatti. Hän asui Portaanin kodissa ja sai varmaan monenlaista oppia ja kannustusta Portaanilta.
No ainakin oululaiset tuntee tämän Franzénin, kun hänhän on se rintakuva siellä Oulun keskustassa, jonka oululaiset ylioppilaat aina vappuna lakittaa. Hänestä tuli runoilija ja sitten piispakin myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa hän on siis vasta nuori oppinut akateemikko Turun yliopistossa. Miten tällaisella Franzénin kaltaisella kauppiaan pojalla on ylipäänsä varaa lähteä tällaiselle matkalle?
No siinä kävi niin, että oikeastaan hän ei varmaan itse lähtökohtaisesti ollut tällaista matkaa edes osannut haaveilla tällaisesta, mutta hänelle tarjoutui mahdollisuus lähteä toisen nuoren miehen seuralaiseksi, niin kuin tohon aikaan oli tapana useinkin, että jos lähdettiin tämmöiselle pitkälle matkalle, niin ei lähdetty välttämättä yksin, vaan siinä oli joku mukana kumppanina. Ja Franzén pääsi Karl Friedrich Bremer-nimisen 2 vuotta vanhemman varakkaan turkulaiskauppiaan pojan matkaan. Ja tässä jälleen Portaan oli se, jonka yhteyksien ansiosta se oli juuri Franzén, joka valikoitui matkakumppaniksi tälle Bremerille.
Ja se Bremer ja Bremerin perhe sitten varmaan maksoi sen Franzéninkin matkan.
Kyllä, joo, aivan. Eli Franzénilla itsellään olisi tuskin ollut varaa siihen matkaan. Se oli Bremer, isä Bremer luultavasti, joka rahoitti tämän matkan.
No tällaiset pitkät ulkomaanmatkat eivät ainakaan noin eurooppalaisessa kontekstissa olleet aivan tavattoman harvinaisia. Puhuttiin tällaisesta Grand Tour-matkasta. Mitä se oikein tarkoittaa?
sananmukaisestihan suomennettuna se on suuri kierros ja sellaisia ne tosiaan olivat. Tämän tyyppinen matkaperinne oikeastaan alkaa Englannista. Aatelismiehiä, nuoria miehiä lähetettiin Englannista, joka saarivaltiona sijaitsee niin kuin vähän omassa todellisuudessaan, niin lähetettiin saamaan semmoista lisäoppia omasta maanosasta kiertämään muuta Eurooppaa. Ja samalla siinä opiskeltiin historiaa, kulttuuria, käytiin erilaisissa tärkeiksi ajatelluissa kaupungeissa nähtävyyksiä katsomassa. Mutta tämmöisellä Grand Tour-matkalla oli myöskin semmoinen niin kuin henkisempi tarkoitus, se oli semmoinen eräänlainen sivistysmatka, semmoisen niin kuin yläluokkaisen nuoren ihmisen kouluttautumisen, semmoinen tietynlainen viimeinen piste iin päälle. Pikkuhiljaa sitten 1700-luvun puolella jo tämmöisiä matkoja teki muutkin kuin vaan aateliset, ja myöskin naisia löytyi jonkun verran matkaista, tosin miehistä se oli vielä tuohon Frantseninkin aikaan. Mutta tosiaan semmoinen niin kuin oppineen yläluokkaisemman ihmisen oli ylipäätään mahdollista tämmöistä matkaa tehdä, mutta tällaisia suuria kierroksia tehtiin. Suomesta ei niinkään paljon, mutta jonkun verran kyllä Suomestakin lähti tällaisille suurille kierroksille matkaajia.
Frantseenin matkan aikoihin elettiin vielä purjelaivojen kautta ja matkavauhti oli riippuvaista suotuisista tuulista. Niinpä Frantseeninkin purjehdus Turusta Tanskan rannikolle kesti 3 viikkoa. Kun hän viimein rantautui Bornholmissa, hän oli ensimmäistä kertaa elämässään ulkomailla. Bornholmissa Frantseen ja Bremer hyppäsivät rattaille, karauttivat hevoskyydillä ensin Helsingöriin ja sieltä Kööpenhaminaan. Heidän suuri kierroksensa alkoi erittäin dramaattisissa tunnelmissa.
Kun pääsimme lähemmäs kaupunkia, näimme tulensekaisen savun nousevan pyökkimetsän latvojen ylle, yhtä aikaa kauhistuttavana ja kauniina. Tiellä kulkevilta ihmisiltä saimme tietää, että saarella oli syttynyt tulipalo ja puolet kaupungista oli tulessa. Oli kaameaa nähdä verenpunaiset tulipilvet jo matkan päästä, mutta lähempänä, mikä kauhea näky. Sadat upeat talot puoliksi tuhkan peitossa, kuin palavina uuneina pimeässä yössä. Miekit syöksyivät ulos ikkunoista ja seinät romahtelivat hirveästi ryskyen ja nostattaen mustan tuhkapilven, jonka liekit taas nielaisivat murtautuessaan esiin. Vaelsimme kuin vieraat linnut raunioiden keskellä.
Kööpenhamina oli tulessa. Suomestahan ne kaupunkipalot ovat hyvin tuttuja, mutta ilmeisesti siis muuallakin Euroopassa kaupungit paloivat.
No se oli kyllä valitettavan yleistä nuo kaupunkipalot, mutta aika erikoinen sattuma oli se, että Frantseen todellakin saapui Kööpenhaminaan juuri silloin, kun kaupunki on ilmiliekeissä.
Miten hän suhtautui siihen?
No ehkä hiukan yllättäen ensisijainen reaktio tuntui olevan semmoinen kiinnostuneisuus ja uteliaisuus, ei niinkään pelko.
Mitähän se kertoo Frantseenista?
Niin, no ainakin hänen sellaisesta tietystä tarkkailijan luonteestaan, joka tuossa matkan ajan muistiinpanoissa tulee monta kertaa esille. Että aika monesti hän kirjoittaa erilaisista tapahtumista tai näkymistä, maisemista, ihmisistä vähän semmoisen niin kuin sivussa olevan tarkkailijan näkökulmasta. Se ei ollut hänen oma kotikaupunki, ehkä se vaikutti myöskin. Niin se palavan kaupungin katseleminen oli tunteita herättävä kokemus, mutta yksi tunne, jota ehkä Frantseen vähän niin kuin empikin sanoa, oli se, että semmoinen palava kaupunki, se oli erittäin kaunis näky. Ton aikakauden termistön kuului ylevän kokemus ja yksi osa sitä on sellainen, että ihminen joutuu kosketuksiin jonkun vähän käsittämättömän, jonkun todella suuren kanssa, joka saattoi olla vaikka luonnonvoima, jota ihminen ei voi hallita. Ja tässähän tosiaan oltiin niin kuin juurikin semmoisen kokemuksen äärellä. Tuli on irti ja ihminen ei pysty sitä hallitsemaan ja se on niin kuin yhtä lailla kamalaa, mutta se on myöskin kaunista.
Matkakumppanit viettivät unettoman yön palavassa kaupungissa ja jatkoivat sitten eteenpäin. Olo helpotti, kun päästiin maaseudulle. Matkareitti kulki läpi Schleswigin herttuakunnan, joka tuohon aikaan kuului Tanskalle. Franzén ihaili kumpuilevia maisemia ja erityisesti siistejä, vauraan näköisiä maalaistaloja.
Flensburgin ja Schleswigin välillä lepäsimme mukavassa, romanttisessa paikassa. Hyppäsin alas kärryiltä ja heittäydyin pitkäkseni kukkivalle niitylle, orapihlaja aidan varjoon. Ankat loiskuttelivat lammessa jonkin matkan päässä. Maalaistalon pihalla kuljeskeli isäntä, pöyhistellen kuin kukko. Pienet keltaiset kananpojat kompastelivat emonsa perässä ja sääntäilivät kuin pienet veneet suuren laivan ympärillä Furusundissa tai Oresundissa. Kuulin satakielen laulavan metsässä, mutta pikkulintujen ääni peitti sen. Sitten postilioni puhalsi torveensa. Minun piti nousta ylös ja antautua taas auringon paahteelle ja nielemään pölyä tärisevissä vaunuissa.
Franzén matkustaa ilmeisesti jonkinlaisilla postivaunuilla. Miten nämä 1700-luvun matkailijat ylipäänsä sitä matkaa tekivät?
Hevosvetoisilla vaunuilla tosiaan. Rikkaimmilla matkaajilla saattoi olla varaa ihan omiin vaunuihin tai sitten he saattoivat vuokrata sellaiset pelkästään omaan käyttöön, mutta muut sitten käyttivät postivaunuja, kuten Franzénkin.
No se postivaunuliikenne oli se tapa liikkua paikasta toiseen. Miten se oli organisoitu Euroopassa?
No se oli monessa maassa itse asiassa hyvinkin pitkälle organisoitu. Voisi sanoa, että se oli ton ajan niin kuin kaikkein parhaiten organisoitu liikennejärjestelmä, jolla oli mahdollista varsin laajalla alueella matkustaa. Et eri maiden alueiden välillä oli eroa esimerkiksi siitä, että minkälaisessa kunnossa tiet oli tai minkä kokoisia vaunut oli, miten oli varusteltu. Mut periaatteessa postivaunuilla saattoi matkustaa pohjoisesta Saksasta aina Italiaan saakka, tietenkin vaihtamalla aina sitten vaunuja. Ja vaunut noudatti periaatteessa ihan kiinteitä aikatauluja, niissä oli lyhyet pysähdykset, hevoset vaihdettiin, ihmiset sai ruokaa, yöpymiset hoidettiin. Ja vaunut kulki myöskin yöaikaan. Se oli yksi syy, että minkä takia niitä aikalaiset piti aika nopeana tapana matkustaa, että myöskin se yöaika käytettiin hyväksi.
Franzénkin matkustaa aika usein öisin.
Joo, näin on. Ja monet muutkin.
No miltä tuommoiset postivaunut sitten näytti?
No postivaunut tuohon aikaan olivat siis hevosten vetämät, umpinaiset, suht pienillä ikkunoilla varustetut vaunut. Vaunuja veti yleensä vähintään 4 hevosta ja kuski ohjasi hevosia kuskipukilta käsin. Vaunuihin saattoi mahtua 9 henkeä, eli vaunujen koko on ollut varsin suuri. Lisätilaa saattoi olla vaunujen ulkopuolella, katolla ja takana. Ja matkatavaroita varten myöskin oli tilaa. Matkatavarat saatettiin laittaa myöskin sinne katolle tai taakse. Ja matkatavaroille oli painorajoitus, jotta vaunut eivät olisi tulleet liian raskaiksi hevosille vetää.
No minkälaista se matkanteko oli? Siis voisi kuvitella, että se on niin kuin aika rytyttämistä mennä sellaisilla hevosvetosilla vaunuilla.
Vaunuissahan istuttiin tosi lähellä toisia matkustajia. Sieltä on saattanut nähdä jonkun verran ulos, jos on sopivalla kohdalla istunut siellä, jos on ollut päiväsaika, mutta koska nämä vaunut kulki yölläkin, niin aina ei ole oikein nähnyt mitään. Vierustovereiden kanssa on melkein väkisinkin täytynyt jutustella jotakin, koska ihmiset ovat olleet niin lähellä toisiaan. Se on ollut toisaalta semmoista kuoppaistakin välillä ja tiet on olleet aika kapeita ja siellä on saatettu joutua väistämään vastaan tulevaa vaunua, mutta matkustajien mukavuutta on yritetty lisätä sillä, että siellä ainakin parhaissa vaunuissa oli istuinpehmusteet. Se on hiukan mukavoittanut sitä tuntikausien istumista.
Verrattuna nykyiseen matkustamiseen, niin sehän on ollut valtava hidasta.
Niin, varsinkin jos me meidän omasta näkökulmasta tätä verrataan, niin tietenkin se on ollut hidasta. Mutta aikalaisten näkökulmasta postivaunu oli varsin tehokas tapa päästä paikasta toiseen. Tästä täytyy ottaa huomioon myöskin se, että aikakäsityshän ei ole mikään sellainen universaali asia, vaan eri aikoina ollut erilainen. Että tuohon aikaan ei ole kukaan varsinaisesti ehkä osannutkaan ajatella, että pitäisi ihan muutamassa tunnissa päästä yhdestä kaupungista toiseen.
Postia ja matkalaisia kuljettavat vaunut vierivät pitkin hiekkateitä kohti Saksaa. Saksan valtiota, sellaisena kuin me sen nyt tunnemme, ei tuohon aikaan ollut olemassakaan, vaan Saksan alue oli täynnään pieniä kuningas- ja herttuakuntia ja vapaakaupunkeja. Aamulla, kesäkuun 18. päivä, matkalaisten edessä alkoivat hämöttää Hampurin kaupungin tornit.
Hampuri ei näytä minusta kovin kauniilta kaupungilta. Rakentamisessa ei ole sääntelyä, ei mitään kaunista arkkitehtuuria, ei kauniita katuja. Mutta ajatus siitä, että olen kaupungissa, jossa yksikään despootti ei ole viemässä omaisuutta ja elämää orjiltaan, jossa porvaristo valitsee vapaasti johtajansa, jossa kauppiaan ei tarvitse myydä itseään eikä tyttäriään ylimykselle, jossa älyllä ja ahkeruudella voi hankkia omaisuuden, jossa kenenkään ei tarvitse ryömiä palatsin portailla ja jossa mitään palatseja ei edes ole. Tämä ajatus saa minut unohtamaan haisevat juutalaiset ja pimeät kadut ja huonosti pukeutuneet naiset, joita täällä tuli vastaan.
Mihinkä Frantzen tässä viittaa? Minkälainen kaupunki se Hampuri oli silloin 1700-luvun lopulla?
Hampurilla oli erityinen valtakunnan kaupungin asema, joka tarkoitti sitä, että se ei kuulunut laajempaan hallinnolliseen kokonaisuuteen, esimerkiksi tietyn ruhtinaskunnan ja sen hallitsijan alaisuuteen, mikä tarkoitti, että Hampurilla oli tavallista suurempi riippumattomuus. Ja Frantzen näki tämän kaupungin asukkaiden vapautena, missä tässä tulee hiukan esille jo sellainen asia, mihin ehkä palataan myöhemmin, nimittäin se, että Frantzenilla oli sympatioita Ranskan vallankumouksen vapausveljeys tasa-arvomottoa kohtaan.
Hampurissa näkyy jo vähän sitä samaa.
Niin hän taitaa kirjoittaa aika suoraan siinä, että täällä ei kukaan despootti hallitse kansaa eikä ole pystytetty palatseja heidän kunniakseen.
No hän mainitsee tässä myös ensimmäistä kertaa juutalaiset. Ja kertoo siis myöhemmin, että heillä on siellä Hampurissa synagoga ja oma ylipappi ja että he eivät saa asua kaupungissa missä tahansa. Niin miksi ne juutalaiset häntä kiinnostavat?
Juutalaiset kiinnosti osittain varmaan sen vuoksi, että heitä ei tohon aikaan tavannut ihan missä tahansa, koska juutalaisten oleskelu ja toiminta oli hyvin säädeltyä monissa Euroopan maissa ja heille oli määrätty omat asuinalueet, getot. Esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa juutalaisilla oli lupa oleskella ihan vain muutamassa kaupungissa, siis kääntymättä kristin uskoon. Ja Turku ei näihin kaupunkeihin kuulunut.
No Frantzenhän on kuitenkin nyt sitä mieltä, että niin kuin Ruotsissa juutalaisilla on hyvin paremmin kuin täällä Euroopassa, mitä hän sitten eri paikoissa näki.
Joo, hän ajatteli, että tässä asiassa, että Ruotsi oli edistyksellisempi kuin moni muu paikka, mikä ehkä osittain liittyy myöskin siihen, että Ruotsissa juutalaisia oli aika paljon vähemmän kuin sitten esimerkiksi Frankfurtissa, jossa Frantzen kävi aika lailla turistina tämmöisellä juutalaisalueella ja ehkä järkyttykin siitä, että miten surkealla tavalla siellä ahtaissa oloissa elettiin, niin tällaisia suurempia juutalaisyhteisöjä ei kuitenkaan Ruotsissa sitten samalla tavalla nähnyt.
Ehkä Frantzen oppi matkansa aikana tuntemaan myötätuntoa vähemmistöä kohtaan, jota hän vielä matkan alussa Hampurissa hiukan oudoksui. Frantzenin suuri intohimo näyttää olleen teatteri. Hampurissa hän kävi katsomassa Schillerin ja Lessingin näytelmiä ja näki myös yhden Hamlet-tulkinnan, josta ei kylläkään pitänyt. Frantzenin intoa näytelmien seuraamiseen saattaa selittää se, että tuohon aikaan Suomessa ei ollut vielä vakinaista teatteria. Näytelmien seuraaminen saksan kielellä ei näytä tuottaneen Frantzenille mitään vaikeuksia. Kovin pitkään Frantzen ei Hampurissa viihdy. Hän lähtee seudulta eteenpäin, tällä kertaa ilta pimeällä, kertoo Heli Rantala.
Frantzenille tämä oli melko epämiellyttävä kokemus, koska oli pimeä aika ja hän ei pystynyt näkemään, että kenen kanssa hän siellä vaunuissa oikein istui vieretysten ja tämä häiritsi häntä selkeästi. Hän ei pystynyt näkemään mitään. Hän kuuli kyllä, että joku vieras ihminen hengittää vieressä, mutta se oli niin kuin aika epämiellyttävää, että ei hän pystynyt näkemään, että kenen kanssa hän siellä oikein matkusti.
No sitten aamu valkeni, niin ketä siinä vaunussa sitten oli?
No siellä oli aika monenlaista matkaajaa. Siellä oli Hannoverista matkaava kauppias ja joku nuori pariskunta, yksi englantilainen opiskelija, vanhempi rouvashenkilö. Sitten siellä oli vielä ranskalainen pariskunta, joista kävi sitten ilmi, että he olivat Ranskan vallankumousta pakenemaan lähteneitä aristokraatteja, aatelisia, eli tämmöistä korkeampaa väkeä. Eli että aika tämmöinen sekalainen seurue samoissa vaunuissa näiden kahden Turusta lähteneen nuoren miehen kanssa.
Viimeistään Hampurin kupeesta lähtevissä postivaunuissa eurooppalainen todellisuus hyökkää Frantzenin silmille. Ranskassa on tehty vallankumous, kuningas mestattu ja tasavalta pystytetty. Vallankumouksen myötä Ranska oli ajautunut sotiin Itävallan ja Preussin kanssa. Frantzen näki sotilaita, pakolaisia ja kerjäläisiä, missä matkan varrella pysähtyikin. Varsinaisia taisteluja ei kuitenkaan juuri tuolloin käyty, ja matkalaisilla oli mahdollisuus myös hiukan huvitella. Pyrmontin kaupungissa nuoret miehet menivät kylpylään, kertoo Heli Rantala.
Tämä liittyy siihen, että Bremerin matkan yksi motiivi itse asiassa oli se, että hänellä oli jonkinlaisia mielenterveyden ongelmia ollut. Ja kerrotaan, että hänellä oli ollut ehkä jonkunlainen hermoromahduksen tapainen tila hiukan ennen tätä matkaa. Ja se oli yksi syy, minkä takia hänelle haluttiin luultavasti vanhemmat jonkinlaista maisemanvaihdosta. Ja tuohon aikaan kylpylät oli sellaisia paikkoja, joiden ajateltiin hoitavan paitsi ruumiin myöskin mielen erilaisia epätasapainotiloja. Ja Pyrmontissa oli tämmöinen kuuluisa kylpylä, jossa nämä nuoret miehet sitten kävivät parantavien lähteiden äärellä hoitamassa terveyttään.
Ne oli tavallaan niin kuin matkailukohteita.
Kyllä, olivat erittäin suosittuja matkailukohteita. Terveyden vaaliminen oli näissä kylpylöissä yksi osa tätä vierailua, mutta tärkeää oli myöskin sosiaalinen toiminta. Siellä oli esimerkiksi konsertteja iltaisin ja siellä tavattiin muita ihmisiä. Ja näissä kylpylöissä vieraili ihan aikakauden kerma, jopa kuninkaalliset, mutta toisaalta siellä kävi myöskin semmoista keskiluokkaisempaa väkeä. Ja siellä oli ihan semmoiset selkeät päivärutiinit. Terveysvesiä juotiin todella paljon, ihan litroittain päivässä. Kylvettiin myöskin, mutta sitten siihen liittyy myöskin esimerkiksi kävelyitä ja tietty ruokavalio. Eli se on tämmöinen niin kuin kokonaispaketti.
Mikä on terveysvesi?
Ne oli sitten niitä lähteiden vesiä, joiden ajateltiin, että siinä on joku erityinen vaikutus, että se on jotenkin parantava se tietyn lähteen vesi.
No mitä Frantzen tykkäsi?
Vaikuttaa siltä, että hän ei ollut erityisen kiinnostunut hoitamaan terveyttään tai ei ainakaan ajatellut, että siinä on jotain erityistä hoidettavaa, koska hän aika vähän kommentoi, että hän enemmän kommentoi oikeastaan, että minkälaisia kauniita asuja hän näki naisilla ja että miten hän näki siellä ranskalaisia emigrantteja siellä kylpylässä. Että hän oli niin kuin ehkä enemmän kiinnostunut niistä ihmisistä, joita siellä oli, kuin niistä terveysvesistä ja kylvyistä, että niitä hän ei juurikaan edes kommentoi.
Frantzen aika harvoin mainitsee tämän matkakumppaninsa Bremerin. Vaikuttaa niin kuin, että se on Frantzenin matka, Bremerin tuskin nimeltä mainita. Niin mistähän se johtuu?
Se on ihan totta, että suurimmaksi osaksi siinä matkapäiväkirjassa vaikuttaa siltä, että Frantzen on ihan yksinäinen seikkailija. Yksi syy voi olla se, että nämä nuoret miehet eivät ennen matkaa tunteneet toisiaan. Eli he eivät ole olleet mitään sydänystävyksiä. Keskeinen syy sille, että minkä takia Frantzen niin vähän mainitsee Bremeria, ehkä on se, että Bremer oli kuitenkin se matkan isäntä ja häneltä tuli se rahoitus, niin Frantzen tunsi itsensä hiukan semmoiseksi parasiitiksi siinä ja ehkä välillä koki, että hän on vähän semmoisena niin kuin palveluspojan asemassa suhteessa Bremeriin. Että se ehkä teki jonkun verran ehkä jonkunlaista kitkaakin siihen tämän parivaljakon kulkemiseen.
Matka jatkuu. Frankfurtissa Frantzen jättää postivaunut ja hyppää markkinoille matkaavan jokilaivan kyytiin.
Outo vehje. Samanlainen kuin meidän jokiveneemme, mutta isompi ja raskaampi. Jopa ruori muistutti suomalaista melaa. Matkustimme hevosten voimalla. 4 hevosta laukkasi pitkin rantaa ja hinasi alusta. Veneeseen oli lastattu kanoja ja kaalinpäitä. Mummot, piiat ja sotilaat istuivat jonkinlaisen palttinakankaan varjossa. Muu seurue koostui parista itävaltalaisesta upseerista, kahdesta katolisesta papista ja muutamasta naisesta. Tämä matka oli hieno. Hitaasti virtaava mainjoki kuljetti meitä halki maisemien, jossa kylät ja lehtometsiköt vuorottelivat. Ohitimme Hohheimin, jossa kasvoi sitä kuuluisaa viiniä pienellä maapläntillä. Sain ensimmäistä kertaa tutustua viiniköynnökseen, joka ei kylläkään ollut niin kaunis kuin olin odottanut. Pieniä matalia rankoja, jotka juuri ja juuri peittivät maan ja nojasivat huteriin tukipuihinsa. Hernepelto on yhtä kaunis. Mainzin kaupunki monine torneineen siinsi sinisessä horisontissa ja tuli yhä lähemmäksi.
Miksi Franzén oli näin pettynyt viiniköynnöksiin?
Viiniköynnökset eivät lainkaan vastanneet hänen odotuksiaan. Franzénhan oli aikamoinen haaveilija ja matkan alun tunnelmista kirjoittaessaan hän kuvaili muun muassa sitä, että miten odotti näkevänsä matkan aikana hiukan eteläisemmän ilmaston kasveja, muun muassa juurikin viiniköynnöksiä.
Sitten ne ei näytä yhtään siltä, miltä hän odotti. Franzén astui maihin Mainzissa ja hän on nyt sotatoimialueella. Siellä hänen puolellaan Reiniä on Itävallan armeija ja toisella rannalla ranskalaiset. Miten se sota näkyy siellä Mainzissa?
Sotilaallisen konfliktin mahdollisuus oli tosiaan läsnä ja se näkyi kaupungilla sotilasjoukkojen läsnäolona. Franzén oli tutustumassa kaupungin ympäristöön, kun hän Bremerin kanssa kohtasi joukon kroattisotilaita. Ja Franzénin silmiin sotilaat näyttivät aika hurjilta, olivat aseistettuja puukoin ja sapelein, pistoolein.
Siellä Habsburgien armeijassa oli eri kansallisuuksia.
Kyllä, näin ainakin Franzén kertoi. Franzénia kiinnosti kovasti nähdä rajan toiselle puolelle, sillä siellä olivat ranskalaiset. Hänen mukaansa melkein ampuma etäisyydellä. Franzénilla oli kiikari, jolla hän yritti nähdä sinne ranskalaisten puolelle paremmin. Sotilaat eivät tästä ollenkaan pitäneet. Franzénia ja Bremeria huudettiin pysähtymään. Ja Franzén kirjoittaa, että maassa istuskelleet sotilaat nousivatkin nyt ylös ja piirittivät heidät. Kiikari otettiin Franzénilta pois tässä vaiheessa. Franzén taisi hiukan pelästyäkin.
No hän joutuu siellä kuitenkin jollain lailla sellaisten sotaisten tunnelmien valtaan itsekin.
No hän tosiaan kirjoittaa suoraan siitä, että hän vähän niin kuin toivoikin jonkunlaista actionia, että olisi tapahtunut jotain oikein jännittävää, koska hän itse...
Niin, ranskalaiset vangitsisivat.
Niin, että hän joutuisi vaikka ranskalaisten vangiksi, että olisipa se hienoa, että kun lehdissä kirjoitettaisiin, että joku suomalainen joutui sinne vangituksi. Että tämmöisestä hän vähän fantasioi. Hän tiesi varsin hyvin, että hänestä itsestään ei olisi sotilaaksi, mutta hän hiukan niin kuin leikitteli sillä ajatuksella, että pääsisi hiukan mukaan johonkin selkkaukseen kuitenkin.
Niin, hän sanoi, että hän kadulla siellä niin kuin miekkaili oman varjonsa kanssa.
Kyllä vain, joo, kun hän oli vähän intoutunut, kun hän näki näitä sotilasjoukkoja siellä.
Reinjoen Franzén ylitti jollakin, jota hän kutsui lentäväksi sillaksi. Se oli lautta, joka jokeen ankkuroidun köyden varassa heilautettiin voimakasta virtaa avuksi käyttäen rannalta toiselle. Franzén ja Bremer tulivat nyt ranskalaisten hallitsemalle alueelle.
No siellä Reinin toisella puolella tällaisessa pienessä Jülichin kaupungissa Franzén näkee sitten ensimmäisen kerran jotakin, mitä hän sanoo vapauden puuksi. Niin mikä se oli?
Vapauden puut oli Ranskan vallankumouksen kunniaksi istutettuja tai pystytettyjä eräänlaisia muistomerkkiä. Ne saattoi olla oikeita puita, jotka istutettiin maahan tai sitten tällaisia vähän niin kuin juhannussalkotyyppisiä pystytettyjä muistomerkkejä. Yleensä niissä luki sitten tämä Ranskan vallankumouksen tunnuslause, vapaus, veljeys, tasa-arvo.
No minkälainen se Franzénin tunnelma oli, kun hän tuli sinne ranskalaisten puolelle?
Kyllähän se oli aika innostunut. Hän kirjoittaa hengittäneensä kevyemmin, kun pääsi Ranskan puolelle. Ehkä siihen vaikutti se, että se oli ne sotilaat siellä toisella puolella, jotka hän koki hiukan uhkaavaksi, että hän tunsi olonsa jotenkin turvallisemmaksi siellä Ranskan puolella.
Sä sanoitkin jo, että hän oli hyvin innostunut Ranskan vallankumouksesta ja sen aatteista.
Kyllä tässä vaiheessa Ranska edusti Franzénille vapautta ja vallankumouksen puhkeaminenhan oli aivan valtava mullistus. Ja se kosketti eri tavoin varsin laajaa aluetta. Useissa maissa varsinkin vallanpitäjät pelkäsivät sitä, että jotakin samankaltaista saattaisi tapahtua myös omassa maassa. Toisaalta monet ihmiset myöskin innostuivat siitä poliittisen muutoksen mahdollisuudesta, jossa Ranska ikään kuin näytti tietä, että minkälainen uusi poliittinen järjestys voisi olla. Ja Pariisi Frantseenille oli tärkeä paikka, koska se oli vallankumouksen keskus. Sieltähän vallankumous oli saanut alkunsa, siellä se oli puhjennut ja eri puolilla Eurooppaa kerrottiin tarinoita vallankumouksen tapahtumista, esimerkiksi Bastiliin vankilan valtauksesta. Mehän tiedetään, että siellä ei tuolloin enää ollut juurikaan vankeja, mutta tämän vankilan valtaaminen ja kukistaminen, sillä oli enemmänkin tämmöinen symbolinen merkitys. Ja Frantseenilla oli halu nähdä omin silmin juuri Pariisi, halu olla todistamassa oman aikakauden suuren mullistuksen jälkiä.
Ja siitä kuninkaan mestauksestakin oli vain pari vuotta siinä vaiheessa aikaa.
Kyllä, eli ne olivat oikeastaan niin kuin sitä samaa aikaa, jos ajattelee niin Frantseenin näkökulmasta, että ei ne olleet vielä mitään historiaa hänelle.
Frantseen ei kuitenkaan heti suuntaa unelmiensa kaupunkiin Pariisiin, vaan kääntyy ensin pohjoiseen Alankomaihin.
Aachenin ja Maastrichtin puolivälissä seisahduimme majataloon. Ajattelin, että emme varmaankaan ole vielä Hollannissa, mutta ensisilmäys taloon ja ihmisiin kertoi, että olemme vähintäänkin Hollannin rajalla. Kaikki oli niin puhdasta ja tahratonta, aivan samalla tavalla kuin meidänkin varakkailla porvareillamme pikkukaupungeissa. Hyvinvoivia ihmisiä, joilla oli sellainen ilme kasvoilla, että täällä seisotaan omalla pohjalla.
Majatalon väen itsepäinen ilme saattoi tosin johtua siitäkin, että Ranska oli juuri valloittanut Alankomaat. Frantseen, jolla oli tarkoitus tutustua erityisesti Alankomaiden maalaustaiteeseen, törmäsi tähän tosiasiaan heti Brysselissä.
Brysseliin tullessaan hän etsi Rubensin maalausta eräästä kirkosta, mutta suureksi harmikseen ei teosta löytänyt. Hän järkeili itsekin, että arvokas teos oli ehkä piilotettu ranskalaisten varalta. Ja sitten hän kysyi papilta tästä ja pappi ei tiennyt tai ainakaan kertonut, että mistä taulu oli. Ja Frantseen tuli tästä niin vihaiseksi, että hän ei halunnut nähdä siinä kirkossa yhtään mitään muuta. Ja he sitten oli tokaisseet Bremerin kanssa, että he haluavat lähteä koko kaupungista saman tien.
Näkyykö sitä Rubensia sitten missään muualla siellä?
Itse asiassa Antwerpenissä sitten vähän myöhemmin hän vieraili Rubensin kodissa tämän haudalla ja tutustui useampiin hollantilaistaiteilijoiden töihin. Ja sitten tietenkin myöhemmin esimerkiksi Pariisissa näki paljon taidetta. Siellä hän nostaa kyllä enemmän ehkä italialaisten töitä sitten näistä näkemistään esille.
Hollannissa Frantseen ihmettelee naisten leveitä pönkkähameita ja outoja päähineitä, jotka hänen silmissään näyttävät viinapannuilta. Hän käy jälleen teatterissa ja ihastelee sitä, miten ranskalaisten tulon jälkeen teatteritarjonta oli laajentunut. Nyt maassa oli hollantilainen, saksalainen, juutalais-saksalainen ja ranskalainen teatteri. Muutakin nähtävää löytyi.
Haagissa Frantseen käy sitten jonkinlaisessa, voisi sanoa niin kuin työlaitoksessa, johon on sijoitettu kerjäläisiä ja tällaisia pikkurikollisia. Ja sitten siellä on semmoisia maksaviakin asiakkaita, vanhuksia ja muuten köyhiä. Niin miksi hän tällaisen paikkaan menee?
Tuohon aikaan myöskin vankilat tai köyhäintalot tai mielisairaalatkin saattoivat olla eräänlaisia turistinähtävyyksiä, minkä takia tässä varmaan osittain on taustalla ei niin ylevä, mutta kovin inhimillinen tirkistelyn halu. Toisaalta Grand Tour-matkaajilla oli semmoinen ajatus, että piti päästä tutustumaan elämän koko kirjoon. Mä ajattelin, että se on tässä varmaan myöskin yksi taustalla oleva.
Frantseenkin kävi niin kuin vankilassakin. Ja
kävi. Itse asiassa Tanskassa kävi.
Ja ihan niiden potilaiden tai asiakkaiden tai vankien kanssa siis keskusteltiin.
Tähän kertoo siitä, että meillä on niin kuin tässä suhteessa aika suuri ajallinen kuilu. Että meidän on vaikea ymmärtää, että miten on päästetty joku turisti, vaikka mielenterveys ongelmista kärsivien ihmisten pariin tai vankilaan haastattelemaan, että mitä rikoksia olet tehnyt, miksi sinut on tänne tuotu. Mutta tähän aikaan se on ollut vielä mahdollista ja niin kuin matkaajille on ihan tosiaan esitelty tällaisiakin paikkoja.
Ehkä se niin kuin ajatus ihmisestä tai ihmisen arvokkuudesta tai jotain siinä on erilaista.
Tässä tulee selkeästi, tämä on yksi sellainen kohta, missä huomaa, että tässä on kyse kuitenkin yli 200 vuotta sitten olevasta ajasta, joka on myöskin erilainen kuin meidän aika. Et me vaan ajatellaan asioista toisella tavalla kuin mitä tuolla on ajateltu. Et mitä voi niinku mennä katsomaan ja ulkopuolinen niinku käydä katsomassa toisten hätää ja kirjoittaa siitä päiväkirjansa, että näinpähän tällaisenkin.
No, Brysselissä Franzén vieraili sitten myös vaunutehtaalla. Ja muutenkin tässä matkan aikana tehtiin näitä erilaisia tehdasvierailuja. Jollain lasitehtaalla ja oliko joku, mikä tulitikkutehdas, posliinitehdas, kaikenlaisia tällaisia paikkoja. Miksi hän sielläkään, tuollaisissa paikoissa?
Osittain tämmöisetkin kohteet kuului tällaisen suurta kierrosta tekevän matkaajan vierailukohteisiin, mutta tässä varmaan niin kuin konkreettinen yksi syy oli myöskin se, että Bremer kauppiaan poikana, niin hänen oli hyvä kaupan alan ammattilaisena tai sellaiseksi pyrkivälle, niin nähdä tällaisia erilaisia kohteita, tehtaita. Esimerkiksi, että miten joku tuotanto on organisoitu tietyssä tehtaassa ulkomailla. Miten tästä voisi mahdollisesti ottaa opiksi sitten kotimaassa.
Niin, että ne oli enemmän niin kuin Bremerin kohteita kuin Franzénin.
Luulen.
Vihdoin matka kääntyy kohti Pariisia. Matkaa tehtiin yötä myöten ja kaupunkiin tullessa majoituttiin hätäisesti majataloon. Aamulla Franzén avasi silmänsä unelmiensa kaupungissa.
Olen Pariisissa. Maailman kuulussa Pariisissa.
Kaupunki oli kuitenkin ensikertalaiselle melkoinen järkytys.
Onko tämä Pariisi? Ahtaat, pimeät, likaiset kadut syöksevät minut sokkeloiseen labyrinttiin. Olen jäädä tavaravaunujen alle. Pieni maalaistyttö ohjaa aasinsa suoraan päin mahaani. Yläkerroksista heitetään soikollinen haisevaa vettä melkein uudelle hatulleni. Ja jostain ovenraosta kömpelökamarineiti viskaa eiliset jätteensä puhtaille silkkisukilleni. Kaikki aistini ovat virittyneet. Nenä luulee olevansa helvetissä, korvani ovat haljeta kirskuvassa metelissä. Silmät näkevät likaa ja kiviset massat, jotka uhkaavat romahtaa päälle. Suussa maistuu kitkerä savuinen aamuilla. Koko ruumiini vapisee.
Melkoinen alkusokki kaupunkiin tulijalle.
Oli kyllä, ja siitä kirjallisesta ilmauksesta niin kuin jotenkin välittyi se, että Franzén on ollut melkoisen hämmennyksen vallassa.
No, miten hänen matkansa sitten jatkuu siitä, se kävelykerros?
No joo, hän kertoo, että hän on kulkenut siellä ympäriinsä hämmentyneenä ja se kaikki suuruus, minkä hän yhtäkkiä näkee silmiensä edessä, on ehkä vähän liikaakin näin suurena annoksena, että hän kulkee vallankumousaukiolle ja siellä kertaa sitten mielessään niitä vallankumouksen tapahtumia. Jotenkin se sitten siinä niin kuin kolahtaa hänelle, että tämä on se paikka, jossa kuningas mestattiin, menetti päänsä ja se tunnekuohu, mikä siitä tulee, niin hän kirjoittaa, että silloin niin kuin nousi kyyneleet pintaan. Siellä paikalla se niin kuin käsin kosketeltavasti tuli sitten se ihan lähimenneisyys iholle, voi sanoa näin.
Erittäin hämmentyneet tunnelmat.
Joo, ja sitten siinä en tiedä, onko Franzén vaan keksinyt tämän yksityiskohdan, mutta hän kirjoittaa, että vielä jossain sivulla sotilas lauloi Marseljeesia. Ja tässä yhteydessä, kun on se vallankumous aukio ja Franzén miettii sitä kuningasta, joka menetti päänsä, niin se saa semmoisen aika surumielisen vivahteen tämä uljas Marseljeesi.
Franzén itkee.
Kyllä.
Franzén viipyi Pariisissa peräti 4 kuukautta ja ehti tutustua kaupunkiin perusteellisesti. Hän näki loisteliaita palatseja ja hyvin pukeutuneita ihmisiä ja ehti tutustua kulttuurielämän tähtiin. Hän kertoo, miten balettitanssija Pierre Gabriel Cardellin esityksiin jonotettiin lippuja jo 10:00 asti, vaikka lipunmyynti alkoi vasta 4:00 iltapäivällä. Ihmiset lueskelivat kirjoja jonottaessaan ja joukossa liikkui trokareita, jotka myivät halukkaille lippuja ylihintaan. Mutta kaupunki oli vasta toipumassa vallankumouksen melskeistä ja Robespierren terrorin ajasta. Loiston rinnalla näkyi suurkaupungin julma köyhyys.
Ravintolan takaovella vanhat naiset keräävät maasta mädäntyneitä kaloja ja kaikkea muuta, mitä keittiön ovesta ulos heitetään. Näin koirien tappelevan ihmisten kanssa näistä almuista. Sydän on kiveä sillä, jota tämä ei liikuta.
Franzenhan sanoi, että Pariisissa näkyy loisto ja lika jotenkin päällekkäin. Niin mitä hän sillä tarkoittaa?
No mä ajattelen, että hän tarkoittaa jotakin sen kaltaista, että Pariisissa saattoi nähdä sen eurooppalaisen hovielämän kaikkein loisteliaimpia tuotoksia ja todisteita ihan äärimmäisestä rikkaudesta. Mutta samassa kaupungissa yhtä lailla tapasi äärimmäistä köyhyyttä. Palatsin vieressä saattoi olla kerjäläisiä kerjäämässä leipää ja tässä mielessä loisto ja kurjuus olivat vierekkäin. Franzen kritisoi myöskin sitä, että hänen mielestään Ranskassa ulkoinen loisto ehkä oli myöskin hiukan onttoa, mikä näkyy myöskin yksittäisten ihmisten tavassa elää. Että hän kertoo siitä, että hän saattoi tavata ihmisiä, jotka oli hyvin varakkaasti pukeutuneita, mutta sitten kun hän näki näiden kotiin, niin kodit olivat sotkussa ja lapset kulkivat rääsyissä.
Sitten siellä hänen majapaikassaankin sattui sellainen tapaus, joka kovasti järkytti häntä. Mitä siellä tapahtui?
No joo, tämä on sellainen tapaus, mistä mun täytyy sanoa, että mä myöskin niin kuin hetken mietin, että kirjoitanko mä tästä ollenkaan. Mutta sitten mä ajattelin, että tämä on myöskin semmoinen osa, josta täytyy kirjoittaa. Pariisissa Franzen ja Bremer vuokrasivat huoneen erään vuokraemännän luota talosta, joka oli ensinnäkin hiukan jotenkin erikoinen. Että siellä oli niin kuin hyvin hienot huonekalut, mutta toisaalta sisätiloissa oli papukaijoja ja siellä ei ollut piikaa ollenkaan, vaan piian tehtäviä hoiti pieni talon tyttö, 10-vuotias, joka vuokraemänä mukaan oli kasvatti tyttö. Ja sitten ilmeni, että talossa vierailut polttopuiden tuoja oli tartuttanut tyttöön sukupuolitaudin, eli käyttänyt hyväkseen tätä lasta. Ja kun tämä vuokraemäntä sai tietää tästä, niin tämän naisen reaktio järkytti Franzenia, koska tämä vuokraemäntä sätti omaa lastaan rakastajan hankkimisesta ja säälitteli itseään lähinnä. Ja tämä järkytti Franzenia ihan hirveästi. Ja hänellä on ollut niin kuin vaikeuksia, että miten hän niin kuin tätä voi käsitellä. Että hän on kirjoittanut aika pitkällisesti tästä tapauksesta.
Niin se tyttö oli vasta 10-vuotias.
Niin, ihan pieni lapsi. Franzenin mukaan vuokraemäntä totesi vaan jotenkin siihen tapaan, että kyllä tuolla nuorempiakin on kaupungilla. Viittasi siihen, että myymässä itseään.
Törmäsikö Franzen suoranaiseen prostituutioon?
Ton ajan Euroopassa on aika monessakin kaupungissa törmännyt prostituutio, vaikka Franzen ei käytä tätä sanaa, koska se ei ollut käytössä. Mutta hän kertoo tapauksesta, missä Pariisissa nuoria naisia kulkee kadulla ja siellä on, hän kutsuu matroonaksi, eli ilmeisesti vanhempi nainen, joka valvoo ja kaupittelee ja määrittelee näiden naisten hinnan. Ja tässä on niin kuin ihan ilmiselvästi kyseessä prostituutio, katuprostituutio.
Hän tunnistaa sen, niin kuin sen kaupankäynnin siinä.
Kyllä, kyllä, koska ilmeisesti se on saattanut vähän kohdistua häneenkin se tilanne, koska sitten hän vaan tokaisee siinä tyttörukka ranskaksi ja jatkaa matkaa. Näin hän ainakin kirjoittaa.
Sitten kaiken huipuksi hän eksyy vielä jollakin pienellä sivukadulla tällaiseen pienten lasten orpokotiin. Mitä hän siellä näkee?
Siellä hän näkee ilmeisesti ihan jopa imeväisikäisiä pieniä lapsia laitettuna nukkumaan vieretysten kahteen riviin. Ja tästä hän kirjoittaa, että tämä on ehkä niin kuin liikuttavinta, mitä hän on nähnyt ja näkyy, jonka hän tulee aina muistamaan.
Se Pariisi ei ehkä sitten ollut ihan sellainen vapauden ja veljeyden ilmentymä, mitä Franzen oli odottanut. Oliko hän pettynyt?
Mä en ehkä sanoisi, että hän oli varsinaisesti pettynyt, mutta Pariisin näkeminen oli ihan varmasti semmoinen silmät avaava kokemus, koska ennen kaupunkiin saapumista Franzenilla oli aika ruusuinen kuva Pariisista, vallankumouksesta. Nähdessään sitten kaupungin, niin tämä mielikuva sai ihan uusia sävyjä. Hän huomasi, että Pariisi on paitsi loistelias, niin se on ahdas, huonosti organisoitu, se oli likainen ja haiseva. Ja vaikuttaa siltä, että hän ei ollut oikein valmistautunut näkemään semmoista kurjuutta suurkaupungissa kuin mitä hän sitten todisti Pariisissa. Se loistokkuus, minkä hän näki, niin se sai paljon tummempia sävyjä, kun hän näki, että palatsin vieressä on kerjäläisiä ja lapsilla on huonot oltavat.
Sitten kun hän ja Bremen jättävät Pariisin ja lähtevät kanalin yli Englantiin, niin heillähän on ollut hatuissa tällaiset vallankumouskokardit, niin he heittävät ne mereen.
Kyllä, näin tapahtuu ja siinä sitä on sitten tulkittu, että oliko se sen takia, että he olivat niin pettyneitä siihen Pariisiin. Ehkä osittain niinkin, mutta toisaalta ehkä myöskin sen takia ihan konkreettisesti, että kun he menivät Englantiin, niin siellä ei ollut sopivaa sitten ihan tällaisia vallankumouksen tunnuksia kantaa mukanaan näkyvästi.
Frantsenin matka jatkui tosiaan vielä Englantiin, mutta sinne emme häntä enää seuraa. Frantsenin matkan vaiheista voi lukea lisää hänen 1970-luvulla ruotsiksi julkaistusta päiväkirjastaan. Englannista lähtenyt purjelaiva toi Frantsenin kotiin Turkuun syksyllä 1796. Puolitoista vuotta kestänyt matka oli ohi. Frantsen jatkoi akateemista uraansa. Hänet valittiin Turun akatemian kirjaston hoitajaksi ja lopulta professoriksi. Frantsen muutti Ruotsiin vuonna 1811, sen jälkeen kun Suomi oli siirtynyt Ruotsin yhteydestä osaksi Venäjän keisarikuntaa. Ruotsissa Frantsen antautui kirkolliselle uralle ja hänestä tuli Härnösandin piispa. Sekä Suomen että Ruotsin virsikirjoissa on useita Frantsenin sanoittamia virsiä. Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa lääkäri Immanuel Ilmoni lähtee matkalle Italiaan.